Κύριε καθηγητά, θα μιλήσετε και για θέματα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο και το Κυπριακό, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τον ορυκτό πλούτο που ανακαλύπτεται, την στρατηγική που πρέπει να υπάρχει έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά και συμπυκνωμένα, πώς τα βλέπετε εσείς υπό το πρίσμα της αισιοδοξίας που κάποιοι φαίνεται να στέλνουν για επίλυση του Κυπριακού, ακόμα και μέσα στο 2016 ή και στο 2017.
Ναι, άρα να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, εφόσον είπατε ότι παίρνουμε και θέση σε διάφορα θέματα. Η λύση του Κυπριακού με την πραγματική έννοια θα γίνει μόνο και μόνο μετά την εξόρυξη του φυσικού αερίου. Οτιδήποτε ακούτε πριν είναι απλώς τεχνάσματα που δεν φτάνουν καν στο επίπεδο των στρατηγημάτων του τομέα της πολιτικής και της επικοινωνιαλλήργειας, γιατί η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχεις αλλάξει όλα τα δεδομένα σου, χάρη στην ΑΟΝ, χάρη στο απέναντι αράζιο, δεν ενεργοποιείς συναντήσεις και διαπραγματεύσεις πριν τα υλοποιήσεις. Τώρα είμαστε σε μια φάση που ξέρουμε ότι το κοίτασμα Αφροδίτη είναι εμπορεύσιμο και πρέπει να περάσουμε σε αυτή τη φάση για να μπορούμε να πούμε και να πείσουμε και να πιέσουμε την Τουρκία ότι τελικά η ΑΟΣ είναι εργαλείο απελευθέρωσης όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις και όχι απλώς ένα αντικείμενο ειδικών.
Σε ποια χρονική στιγμή τοποθετείτε εσείς, γιατί είπατε μετά την εξόρυξη του φυσικού αερίου?
Σωστά.
Πότε μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα γίνει αυτό?
Κοιτάξτε, η καθυστέρηση που έγινε προς το παρόν οφειλόταν στην Νόμπελ, γιατί δεν είχε τη διαδικασία.
Συγγνώμη, οφειλόταν.
Στην Νόμπελ, στην εταιρεία Νόμπελ.
Στην εταιρεία, ναι, επειδή και η γραμμή μας δεν είναι πάρα πολύ καλά, γι' αυτό ζήτησα να το επαναλάβετε.
Είναι η Νόμπελ, Αύνερ και Τέλεκ, είναι μια κοινοπραξία. Τώρα που μπήκε και η British Group, που είναι μια ειδική εταιρεία, ειδικά για το θέμα της εξόρυξης, ξέρουμε ότι θα αρχίσει σχετικά σύντομα. Αυτό που προς το παρόν μας καθυστερεί είναι απλώς η απόφαση όσο αφορά τον αγωγό που θα συνδεθεί με την Αίγυπτο, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα καταλάβουμε ότι το πιο σημαντικό για την Κύπρο είναι να υπάρχει σταθμός υγροποίησης LNG στην ίδια την Κύπρο, όπως το θέλουν και άλλα κράτη που είναι γύρω της, έτσι ώστε να εξασφαλίσει επιπλέον και θέσεις εργασίας.
Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένο χρόνο.
Όχι. Συγκεκριμένο χρόνο όχι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι διετίας, τριετίας πάνω η ιδέα ότι μπορούμε μετά να ξεκινήσουμε να μιλάμε σοβαρά για μια λύση που να είναι πρώτα απ' όλα δίκαιη και όχι απλώς βιώσιμο όπως το ακούτε συχνά.
Το δίκαιη τι συνιστά?
Το δίκαιη είναι ότι αυτοί που είναι αδικημένοι να δικαιωθούν και αυτοί που αδίκησαν να καταδικαστούν. Αυτό είναι δίκαιο.
Για να θυμηθούμε και τα λόγια του Μακαρίου περί ευκταίου και εφικτού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποιο είναι το εφικτό?
Το εφικτό είναι αυτό που σκεφτόμαστε αρχικά ως αδιανόητο, στη συνέχεια ως ουτοπία και μετά ως όραμα. Το εφικτό είναι αυτό που προβλέπει η στρατηγική και όχι αυτό που προβλέπει η πολιτική της πραγματικότητας. Το εφικτό είναι αυτό που θα γίνει και όχι αυτό που έγινε. Και επιπλέον το εφικτό χρησιμοποιεί τα εργαλεία που διαθέτουμε τώρα, όπως είναι η ΑΟΣ, ενώ όπως καταλαβαίνετε το 1960 ήταν κάτι το αδιανόητο.
Παρατήρησα πως πριν 12 χρόνια, το 2004, εσείς προσωπικά είχατε στείλει στον τότε πρόεδρο Παπαδόπουλο, τον Κύπριο πρόεδρο, τον αείμνηστο, έκθεση όπου καταγράφατε τις αντιφάσεις του σχεδίου ΑΝΑΝ και ομολογώ ότι θα πρέπει να ήσασταν από τους λίγους που πραγματικά εντρυφήσατε στις 10.000 σελίδες εκείνου του σχεδίου και τεκμηριώνατε μία άποψη υπέρ του όχι. Έχετε σήμερα ανησυχία ότι και οι λύσεις που επεξεργάζονται κάποιοι περιέχουν πολλά από εκείνα τα στοιχεία του σχεδίου ΑΝΑΝ?
Πολλά όχι, γιατί εκ φύσης από τη στιγμή που η Κύπρος έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργούμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σχεδόν το 80% του σχεδίου ΑΝΑΝ απορρίπτεται από μόνο του. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι τι κάνουμε με αυτό το 20, και αυτό το 20, αν εμείς το παραδώσουμε μόνοι μας, τότε θα έχουμε θέματα πραγματικά σοβαρά. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνονται διαπραγματεύσεις υψηλού επίπεδου και να αφορούν κατευθείαν την Τουρκία και όχι μόνο τα κατεχόμενα, γιατί ήταν οι θέσεις που είχαμε και με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ξέρουμε ότι ακόμα και όταν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, τότε είναι πάντοτε εναντίον της Τουρκίας και όχι μόνο των κατεχομένων, γιατί αυτά σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών δεν υπάρχουν και δεν έχουν νομική οντότητα. Κατά συνέπεια, μιλάμε για κρατικούς φορείς και όχι για ψευδοκράτος, αν θέλουμε να έχουμε αποφάσεις που θα υλοποιηθούν. Και σε αυτό το πλαίσιο ήταν πολύ σημαντικό να απορρίψουμε το σχέδιο ΑΝΑΝ για να μπορούμε τώρα να κάνουμε διαπραγματεύσεις σοβαρές, υψηλού επίπεδου, χρησιμοποιώντας δεδομένα που δεν είχαμε τότε, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή ΑΟΣ.
Ξέρετε, γίνεται λόγος ότι, τουλάχιστον από την ελληνοκυπριακή πλευρά, ότι οποιαδήποτε λύση και αν υπάρξει, θα πρέπει να είναι με τη μορφή της συνέχειας του κυπριακού κράτους, της κυπριακής δημοκρατίας. Κάτι στο οποίο αντιστέκονται και οι Τούρκοι και οι εκπρόσωποι των Τουρκοκυπρίων. Εσείς πώς βλέπετε ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, μπορούμε να το πούμε έτσι?
Ναι, νομίζω θα ξεπεραστεί. Να ξέρετε ότι υπάρχει ήδη μια αλλαγή φάσης με τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους όσο αφορά τη συνέχεια του κράτους. Καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι μια κρατική οντότητα που, η οποία έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει προβλήματα ούτε αστερίσκους. Και η θέση της Τουρκίας, ξέρετε, αν τις ακούγαμε, δεν θα υπήρχε καν η Ελλάδα, όχι μόνο η Κύπρος. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχίσουμε μια πορεία η οποία να είναι ορθολογική, να ακολουθεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, και στη συνέχεια θα δείτε ότι η Τουρκία θα συμμορφωθεί, γιατί όπως πάντα η Τουρκία, όταν βλέπει κάποιον που διεκδικεί κάτι το οποίο είναι σωστό σε διεθνές επίπεδο, κάνει διάφορες προσπάθειες για να μην εφαρμοστεί, αλλά στο τέλος αποδέχεται και το παρουσιάζει μάλιστα εντός του κράτους της ως μια επιτυχία δική της.